Saga 59 María las áður fyrir bara bækur á pappírsformi. Mest allt dýf hennar var hugmyndin um rafræna bók ekki einu sinni til. Allt lesefni var áður fyrir prentað á pappír. Engu að síður eru núna aðrar leiðir til að lesa. Á síðustu árum hafa fleiri og fleiri byrjað að lesa bækur í snjalltækjum. Fólk getur lesið í símunum sínum, spjaldtölvunum sínum, eða sérhönnuðum rafbókalesurum eins og Kindle ef það vill. María er meira fyrir þægindin við að lesa í snjalltækjum af því hún alltaf með lesefni sitt með sér. Henni þykja rafbækur sérstaklega hentugar þegar hún ferðast því það að ferðast með bækur í farangrinum getur verið óþægilegt. Hún getur líka pantað hvaða bók sem hún vill á svipstundu gegnum internetið. Georg maðurinn hennar vill hins vegar frekar halda á hefðbundinni pappírsbók í höndunum. Honum finnst það einfallega þægilegra og ánægjulegri lestrarupplifun. Georg kann líka að meta það að eyða tíma í bókabúðum og á bókasöfnum bara til að sjá hverskins bækur eru í boði. Georg kaupir yfirleitt bækur en María punktar bara niður nöfnin á áhugaverðum bókum svo hún getur pantað rafbókarútgáfun á netinu og lesið hann í snjalltækinu sínu. María segir frá.
Í mörg ár las ég bara bækur á pappírsformi. Mest allt líf mitt var hugmyndin rafræna bók ekki einu sinni til. Allt lesefni var prentað á pappír. Engu að síður uppgötvaði ég fyrir nokkrum árum nýjar leiðir til að lesa. Ég tók eftir að fleiri og fleiri voru byrjaðir að lesa í snjalltækjum. Ég sá fólk lesa í símunum sínum, spjaldtölvum eða á sér hönnuðum rafbókalesurum eins og kindlinum. Kindl. Ég verð að segja að núna ég meira fyrir þægindin við það að lesa í snjalltækjum. Af því ég alltaf með lesefni mitt með mér. Mér hafa þótt rafbækur sérstaklega hentugar þegar ég ferðast, því það að ferðast með bækurnar í farangrinu mínum getur verið óþægilegt. Það sem meira get ég pantað hvaða bók sem á svipstundu gegnum internetið. Georg maðurinn minn vill hins vegar frekar hefðbundnar pappírsbækur. Hann segir að honum finnist þær gefa þægilegri og ánægjulegri lestrar upplifun. Hann bara gamaldags í mínum huga. Georg eyðir of miklum tíma í bókabúðum og á bókasöfnum bara til að sjá hverskins bækur eru í boði. Hann gæti keypt bók í búðinni eftir að skima. Aftur á móti vill ég heldur bara skrifa niður nöfnin á áhugaverðum bókum. Svo geti pantað rafbókar útgáfuna á netinu og lesið hana í snjalltækinu mínu. Mikið betra.
Spurningar. Mest allt líf hennar var hugmyndin rafræna bók ekki einu sinni til. Hvaða hugmynd var ekki einu sinni til mest allt líf hennar? Hugmyndin rafræna bók var ekki einu sinni til mest allt hennar líf. Á síðustu árum hafa sífellt fleiri byrjað að lesa bækur í snjalltækjum. Hvenær byrjaði fólk að lesa bækur í snjalltækjum? Fólk fór að lesa bækur í snjalltækjum á síðustu árum. Henni þykja rafbækur vera sérstaklega hentugar þegar hún ferðast. Hvenær þykja Maríu rafbækur vera sérstaklega hentugar? Henni þykja rafbækur sérstaklega hentugar þegar hún ferðast. Hún getur líka keypt hvaða bók sem á svipstundu gegnum internetið. Hvað getur hún pantað á svipstundu? María getur pantað hvaða bók sem á svipstundu.